In this Easter season, we reflect upon
pada masa Paskah ini kita merenungkan dan bergembira disebabkan penebusan yang diberikan oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kekacauan yang tersebar di seluruh bumi kerana kejahatan duniawi menimbulkan perasaan kelemahan. Melalui cara komunikasi moden, kesan kederhakaan, ketidaksamaan, dan ketidakadilan membuat ramai orang rasa bahwa kehidupan memang tidak adil. Walaupun cabaran-cabaran ini boleh menjadi besar, kita tidak patut diganggu dari bergembira dan meraihkan perantaraan syurgawi Kristus bagi pihak kita. Juru Selamat betul-betul memperoleh kemenangan atas kematian. Dengan belas kasihan dan rasa kasihan, Dia mengambil ke atas dirinya kederhakaan dan pelanggaran kita, dan dengan itu menebus kita dan memuaskan tuntutan keadilan untuk semua yang akan bertobat dan percaya pada nama Dia. Korban tebusannya yang mengagumkan ada kepentingan yang amat tinggi yang tidak dapat difahami oleh orang fana. Tindakan belas kasihan ini memberi kedamaian yang melebihi kefahaman. Bagaimana kita menangani realiti-realiti yang teruk yang mengelilingi kita? Istri saya, Mary, sayangkan bunga matahari. Dia bergembira bila bunga-bunga matahari di tempat yang tidak dijangka bertumbuh di tepi jalan. Ada jalan tanah ke rumah di mana datuk dan nenek saya telah tinggal. Bila kami memandu di jalan itu, Mary kerap kali bertanya, adakah kamu fikir kita akan melihat bunga-bunga matahari yang indah itu hari ini? Kami terkejut bahwa bunga-bunga matahari bertumbuh subur dalam tanah yang telah diganggu oleh kelengkapan ladang dan pengumpulan bahan-bahan yang biasanya tidak dianggap tanah yang baik untuk bunga-bunga bertumbuh. Salah satu ciri bunga matahari liar yang sungguh menakjubkan, selain bertumbuh dalam tanah yang tidak baik, adalah bagaimana kudup bunga mengikut matahari merentasi langit. Dengan berbuat demikian, bunga matahari menerima tenaga yang mengekalkan hidupan sebelum memekar dalam warna kuning yang indah. Seperti bunga matahari yang muda, bila kita mengikut Juru Selamat dunia, Putra Tuhan, kita berkembang maju dan menjadi sungguh baik, walaupun keadaan-keadaan yang mengerikan yang mengelilingi kita. Dia betul-betul adalah cahaya dan kehidupan kita. Dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, Juru Selamat mengisytiharkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka yang melanggar dan berbuat kederhakaan akan dikumpulkan keluar dari kerajaannya. Tetapi mengenai orang yang beriman, dia berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Sebagai individu, para pengikut Kristus yang tinggal di dunia yang bermusuhan, yang betul-betul dalam kegemparan, kita dapat berkembang maju dan memekar jika kita berakar dalam kasih kita pada Juru Selamat dan mengikut ajaran-ajarannya. Kebolehan kita untuk berdiri teguh dan mengikut Juru Selamat walaupun perubahan kehidupan adalah diperkukuh oleh keluarga yang soleh dan perpaduan yang berpusat pada Kristus dalam bahagian dan cabang kita. Peranan keluarga dalam rancangan Tuhan ialah untuk membawakan kita kebahagiaan, untuk membantu kita belajar asas-asas yang betul di tempat yang penuh kasih, dan untuk menyediakan kita untuk kehidupan abadi. Tradisi tentang kepatuhan keagamaan di rumah perlu menjadi bahagian yang mendalam di hati anak kita. Bapa saudara saya, Von Kimball, telah menjadi pelajar yang baik, ingin menjadi penulis, dan main football di BYU. Pada 8 hari bulan Desember 1941, satu hari selepas serangan di Pearl Harbor, dia masuk Tentera Laut Amerika Syarikat. Semasa di Albany, New York, dia menyerahkan artikel pendek kepada Reader's Digest. Majalah itu membayar dia $200 dan menerbitkan artikel dia bertajuk Masa yang Betul di Rumah. Pemberiannya kepada Reader's Digest, di mana dia mengambil peranan kelasi, dibaca begini, Masa yang Betul di Rumah. Pada satu malam di Albany, New York, saya menanya seorang kelasi pukul berapa. Dia mengambil keluar jam yang besar dan menjawab, pukul 7:20. Saya sudah tahu masa sebenarnya lebih lewat. Jam kamu sudah berhenti, bukan? Saya bertanya. Tidak, dia kata. Saya masih ikut masa Utah. Saya dari Utah. Bila saya masuk tentera laut, bapa saya bagi saya jam ini. Dia kata jam ini akan tolong saya ingat kampung halaman. Bila jam saya menunjukkan pukul 5 pagi, saya tahu bapa sedang memandu untuk memerah susu dari lembu. Dan pada waktu malam, pada pukul 7:30, saya tahu seluruh keluarga berada di keliling meja. Dan bapa berterima kasih kepada Tuhan atas makanan di meja dan minta Tuhan melindungi saya. Dia kata, saya boleh mendapat tahu jam berapa di mana saya berada dengan senang. Apa yang saya ingin tahu adalah pukul berapa di Utah. Tidak lama selepas memberi artikel, Vaughan ditugaskan berkhidmat di kapal di Lautan Pasifik. Pada tahun 1945, semasa berkhidmat di kapal USS Bunker Hill dekat Okinawa, kapal kena bom oleh dua kapal terbang. Hampir 400 anak kapal meninggal, termasuk bapa saudara saya, Vaughan. Elder Spencer W. Kimball menyatakan simpatinya kepada bapa Vaughan, menyebut kesolehan Vaughan dan kepastian Tuhan bahwa mereka yang mati di dalam namaku tidak akan merasakan kematian, kerana hal itu akan manis bagi mereka. Bapa Vaughan mengatakan bahwa walaupun Vaughan telah dikuburkan di laut, tangan Tuhan akan mengambil Vaughan ke rumahnya yang syurgawi. 20 tahun kemudian, Presiden Kimball berucap tentang Vaughan di persidangan umum. Dia mengatakan, saya kenal betul dengan keluarga ini. Saya telah berlutut dalam doa yang berkuasa dengan mereka. Pengajaran di rumah telah menghasilkan berkat-berkat abadi untuk keluarga besar ini. Presiden Kimball mencabar setiap keluarga untuk berlutut, berdoa untuk anak-anak mereka dua kali setiap hari. Saudara-saudari, jika kita dengan setia mengadakan doa keluarga, pembelajaran kitab suci, malam keluarga, berkat-berkat imamat, dan kepatuhan hari Sabat, anak-anak kita akan tahu pukul berapa di rumah. Mereka akan bersedia untuk rumah abadi di syurga, tidak kira apa yang terjadi pada mereka di dunia yang susah ini. Adalah sangat penting bahwa anak-anak kita tahu mereka disayangi dan selamat di rumah. Para suami dan para istri merupakan pasangan-pasangan yang setanding. Mereka mempunyai tanggungjawab yang lain tetapi yang saling melengkapkan. Istri mungkin beranak yang memberkati keluarga. Suami mungkin menerima imamat yang memberkati seluruh keluarga. Tetapi di majlis keluarga, istri dan suami, sebagai pasangan setanding, membuat keputusan yang terpenting. Mereka pilih bagaimana anak-anak akan diajar, bagaimana duit akan dibelanjakan, di mana mereka akan tinggal, dan banyak lagi keputusan keluarga. Keputusan-keputusan ini dibuat bersama setelah mencari bimbingan dari Tuhan. Matlamat ialah keluarga yang abadi. Cahaya Kristus menanam sifat keabadian keluarga dalam hati semua anaknya. Salah satu penulis kegemaran saya yang bukan ahli gereja kita mengatakannya begini. Begitu banyak dalam kehidupan adalah tidak penting. Tetapi keluarga adalah hal yang wujud, hal yang bermakna, hal yang abadi, hal untuk melindungi dan menjaga dan kepadanya bersetia. Selain daripada keluarga, peranan gereja juga penting. Gereja memberi organisasi dan cara untuk mengajar Injil Yesus Kristus kepada semua anak Tuhan. Ia memberi wewenang imamat untuk memberi tata cara keselamatan dan pemuliaan kepada semua yang layak dan rela menerimanya. Di dunia ada begitu banyak pertengkaran, kederhakaan, dan tekanan besar pada budaya yang menyimpan dan pada ketidaksamaan. Dalam gereja, kecuali unit-unit bahasa, bahagian dan cabang kita dibahagikan secara geografi. Kita bukan dibahagikan oleh kelas atau taraf. Semua bangsa dan kebudayaan dicampurkan bersama dalam jemaah yang soleh. Keluarga bahagian kita adalah penting bagi kemajuan, kebahagiaan, dan usaha pribadi kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. Budaya-budaya kerap kali membahagikan orang dan kadang-kadang menjadi sumber keganasan. Di Kitab Mormon beberapa kata yang paling mengganggu digunakan untuk menggambarkan tradisi para bapa yang jahat, yang membawa keganasan, peperangan, tindakan jahat, dan bahkan kemusnahan orang dan negeri. Di empat Nefi ada penerangan kebudayaan gereja yang sangat penting bagi semua kita. Di ayat 2, ia berkata, semua orang itu telah berpaling kepada Tuhan di seluruh permukaan negeri, baik bangsa Nefi dan juga bangsa Laman, dan tidak terdapat pertikaian dan perselisihan di antara mereka, dan setiap orang berurusan dengan adil di antara satu sama lain. Di ayat 16, kita membaca, dan sudah pastinya tidak terdapat orang yang lebih bahagia di kalangan semua orang yang telah diciptakan oleh tangan Tuhan. Fakta bahwa tidak ada pertikaian disebabkan kasih Tuhan yang berada di dalam hati bangsa itu. Kita mendambakan kebudayaan ini. Nilai dan kepercayaan kebudayaan yang mendalam merupakan bahagian yang asas mengenai siapa kita. Tradisi, pengorbanan, kesyukuran, iman, dan kesolehan patut dihargai dan dikekalkan. Keluarga-keluarga mesti menikmati dan melindungi tradisi yang mengembangkan iman. Salah satu ciri yang terpenting dari mana-mana kebudayaan adalah bahasanya. Di kawasan San Francisco, California, terdapat 7 unit bahasa bukan asal. Ajaran kita mengenai bahasa diterangkan di bahagian 90 ayat 11 di ajaran perjanjian. Karena pada hari itu akan terjadi bahwa setiap orang akan mendengar kegenapan Injil dalam logatnya masing-masing dan dalam bahasanya sendiri. Bila anak-anak Tuhan berdoa kepadanya dalam bahasa ibunda mereka, itulah bahasa hati. Adalah jelas bahwa bahasa hati sangat berharga bagi semua orang. Abang saya Joseph ialah doktor perubatan di kawasan Teluk, San Francisco. Seorang ahli gereja dari Samoa yang sudah berumur, yang menjadi pesakit baru, masuk bilik rawatannya. Dia sedang mengalami kepedihan yang melemahkan. Ditentukan bahwa dia ada batu karang ginjal dan rawatan yang sesuai dilaksanakan. Ahli yang setia itu berkata bahwa matlamatnya yang pertama ialah untuk memahami apa masalahnya, supaya dia dapat berdoa dalam bahasa Samoa kepada Bapa Surgawinya tentang masalah kesihatannya. Adalah penting untuk para ahli memahami Injil dalam bahasa hati mereka supaya mereka dapat berdoa dan bertindak menurut asas-asas Injil. Bahkan dengan kepelbagaian bahasa dan tradisi kebudayaan yang indah, kita mesti menjadikan hati kita terkait bersama dalam perpaduan dan kasih. Tuhan telah mengatakan, biarlah setiap orang menganggap saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadilah satu, dan jika kamu tidak menjadi satu, kamu bukan milikku. Ketika kita menghargai kebudayaan kita yang baik, matlamat kita ialah untuk bersatu padu dalam kebudayaan, adat, dan tradisi Injil Yesus Kristus. Ada ahli-ahli yang mempunyai soalan dan kebimbangan ketika mereka berusaha memperkukuh iman dan kesaksian mereka. Kita patut mengambil perhatian supaya tidak mengkritik atau membuat penilaian tentang mereka. Pada masa yang sama, mereka yang mempunyai kebimbangan patut melakukan sedaya upaya mereka untuk mengembangkan iman dan kesaksian mereka sendiri, mempelajari, merenungkan, berdoa, mematuhi asas-asas Injil, dan berbincang bersama dengan pemimpin. Adalah cara terbaik untuk menyelesaikan soalan atau kebimbangan. Ada orang yang berkata bahwa semakin banyak ahli meninggalkan gereja masa kini. Ini tidaklah benar. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir tidak pernah lebih kuat. Jumlah ahli yang mengeluarkan nama mereka dari rekod gereja selalunya sedikit sahaja. Dan kebelakangan ini jumlah itu kurang lagi dari masa yang lalu. Peningkatan statistik dalam perkara tertentu seperti para ahli yang dianugerahi, para pembayar persepuluhan dewasa, dan mereka yang melayani misi telah sangat besar. Biarlah saya katakan lagi, gereja tidak pernah lebih kuat. Tetapi, ingatlah, nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan. Kita menolong semua orang. Jika kesukaran yang teruk yang Anda menghadapi sekarang nampaknya gelap dan berat dan hampir tidak tertahan, ingatlah bahwa di kegelapan dan yang sungguh sengsara di Getsemani dan siksaan dan kepedihan di Bukit Tengkorak, Juru Selamat melaksanakan korban tebusan yang menyelesaikan beban-beban yang paling teruk yang berlaku dalam kehidupan ini. Dia melaksanakannya untuk Anda dan dia melaksanakannya untuk saya. Dia melaksanakannya kerana dia mengasihi kita dan kerana dia mematuhi dan mengasihi Bapanya. Kita akan diselamatkan dari kematian, bahkan jika badan kita hilang di laut. Perlindungan kita dalam hidup ini dan untuk keabadian akan datang kepada kita melalui kesolehan individu dan keluarga, tata cara gereja, dan mengikut Juru Selamat. Inilah tempat perlindungan kita dari reboot kehidupan. Bagi mereka yang berasa sepi, Anda dapat berdiri dengan teguh dalam kesolehan, mengetahui bahwa korban tebusan akan melindungi dan memberkati Anda. Kita patut mengingat Juru Selamat, mengekalkan perjanjian kita, dan mengikut Putera Tuhan seperti bunga matahari yang muda mengikut matahari. Mengikut cahaya dan teladannya akan membawakan kita kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian. Seperti yang dikatakan di Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada hujung minggu Paskah ini, dalam peranan saya sebagai salah satu rasul Juru Selamat, saya bersaksi dengan sungguh akan kebangkitan Yesus Kristus. Saya tahu dia hidup, saya tahu suaranya. Saya bersaksi akan ketuhanannya dan kewujudan korban tebusan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.